Cuvântul din Evanghelia după Matei, capitolul 27, începând cu versetul 32, unde Scriptura spune: pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpăținii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau și au scris deasupra capului: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Amin. Sfinte Tată, suntem în fața Ta în aceste momente și mulțumim pentru îndurarea Ta și pentru mila Ta. Mulțumim că ne-ai ferit de accidente fizice și spirituale și Te rugăm frumos în continuare Tu să ne binecuvântezi. Binecuvântează acest cuvânt în mintea noastră. Te rog, binecuvântează acest cuvânt în sufletul nostru. Te rugăm, Doamne, vorbește fiecare dintre noi. Vorbește, Doamne, că-și robii Tăi ascultă. Amin. Luați loc. Aș vrea să-mi permiteți în dimineața asta să vă aduc salutări din partea familiei, a soției, din partea Bisericii Maranata și doresc din toată inima Domnul să ne binecuvânteze. Aș vrea să mulțumesc fratelui Lazar, fratelui păstor, pentru primire, de asemenea fraților păstori de aici, Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur de reîntâlnirea cu Dorin, ieri ne-am văzut și cu Gabi, după foarte mulți ani împreună. Cred că dacă o deschis pista astăzi, vreau să zic și o două vorbe. Noi am ajuns la școală datorită fratelui Trandafir și mi-au aminte că era un bărbat extraordinar care avea foarte mult umor. Mulți nu au umor, numai omor. Și țin minte că mă trimitea foarte mult la mormântări, nu-mi plăcea pentru că cimitirii erau departe, mergi și schimbai o grămadă de tramvaie. Și într-o zi m-am dus supărat la dumnealui și am zis: frate Trandafir, vă rog frumos să nu mă mai trimiteți la mormântări. Era greu, că erai și popă, erai și diac, erai și gropar. Erau foarte puțin, trebuia să pui mâna pe tăi. Dar el, serios, așa și cel puțin se făcea că e serios în cazul ăsta. Ce, auzi, numai pe tine îmi place să te trimit. Dar eu revoltat, de ce? Păi ce, pe care îngrop tu în pământ nu mai iasă niciunul. M-am tot dus. Frați și surori, noastră știți, și aici aveți predici foarte bune, noastră știți că Biblia este o carte veche, dar nu învechită. Dacă uitați în Biblie, lucruri care par nesemnificative s-au împlinit cu exactitate cu privire la Domnul Hristos. Unul dintre ele aș vrea să afișăm Psalmul 69, versetul 21, Psalmul 69, versetul 21, se referă la lucrarea Domnului Hristos de la cruce. Și acolo cuvântul Domnului spune că mi-au pus fiere în mâncare și mi-au dat oțet în loc de apă. Nu știu dacă v-ați gândit că sunt două lucruri diferite. E vorba de fiere în mâncare și în loc de apă i-au dat oțet. Știm că există o singură Evanghelie, dar scrisă de patru autori. Și interesant că în sinoptici vine din un cuvânt compus, sin înseamnă împreună, și de aici optic, deci de aici în românește optică, adică primii evangeliști au o optică, o viziune asemănătoare asupra textelor. Vreau să știți că fiecare evanghelie păstrează anumite detalii și faptul acesta că există detalii în fiecare evanghelie este o dovadă clară că Biblia e adevărată. Nu? Dovadă că Biblia e adevărată. Doi dintre ei, respectiv Matei, din care am citit în această dimineață, și dacă observați la versetul 34, deci Matei 27 cu 34, este valabil și pentru Marcu, de asemenea, spune și zice aici cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să ascultăm încă o dată: i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar l-a gustat și n-a vrut să bea. Dacă vă uitați la versetul 48, este un alt moment. Deci tot în același capitol, Matei 27, la versetul 48, este un alt moment când a spus mesete și pe o trestie au pus un burete, l-au impregnat cu oțet și l-a întins și evident Domnul Hristos l-a refuzat. Deci sunt două momente diferite. Și acum, aș vrea să înțelegem că Domnul Hristos, fără doar și poate, sunteți de acord cu mine, este capul bisericii, nu? Capul bisericii nu este nici pastorul. Mie îmi place să le spun, mă întreabă câte unul, ești păstor principal? Zic, n-a fost niciodată păstor principal, numai asistent. Pentru că păstorul bisericii e Hristos. Deci capul bisericii nu e nici pastorul, nu e nici Daniel din România, nu e nici papa de la Roma, ci capul bisericii este Hristos Domnul. De aceea biserica a rămas în picioare pentru totdeauna. Unde este ciocanul de pe stema comuniștilor? S-a sfârmat de nicovala lui Dumnezeu, nu? Și biserica a rămas în picioare. Indiferent câte vicisitudini și câte impedimente vor fi în calea bisericii, totdeauna biserica va fi victorioasă. Să ferească Domnul, eu pot să cad sau altul poate să cadă, dar biserica este invincibilă. Slăviți să fie Domnul. Și acum, aș vrea să ne uităm la gestul acesta pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Probabil că a fost un soi de narcotic ca să-l facă să nu simtă durerea. Se pare că perșii au inventat în 350 înainte de Hristos moartea prin răstignire. A intrat pe la 65 înainte de Hristos în jurisdicția romană și pe vremea Domnului Hristos era aplicat acest fel de a pedepsi cu moartea, era aplicat numai pentru drojdia societății de atunci. Un cetățean roman, indiferent ce fapt ar fi comis, nu era pedepsit prin crucificare. Era o moarte lentă, extrem de dureroasă, o moarte extrem de grea. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă Hristos a venit în lumea noastră și murea pentru păcatele noastre într-un alt mod, era mântuit sau nu era mântuit? Era mântuit, nu? Deci plata păcatului este moartea. Dar faptul că el a ales să moară și să aibă parte de cea mai grea moarte, asta este o dovadă indubitabilă a faptului că ne-a iubit cu adevărat. Și ne bucurăm că și în dimineața asta El ține la noi, la fiecare dintre noi. El ne iubește pe toți. Slăviți să fie numai a Lui. Așadar, Domnul Hristos a refuzat acel narcotic, pentru că El acolo era mare preot. Și marele preot, dacă vă amintiți, după întâmplarea celor doi fii, Nadab și Abihu, a lui Aaron, nu aveau voie să intre sub influența vinului, să intre în cortul Domnului, nu? Apoi, un alt motiv, Domnul Hristos a vrut să simtă până în străfunduri. Parcă Spurgeon avea vorba asta, că suferința e un pahar, deci un pahar, când bei suferința și în paharul acesta, la fundul paharului este un strop de miere și nu poți să simți dulceața acestui strop de miere decât dacă bei paharul până la capăt. Hristos a vrut să simtă toată durerea din dragoste pentru tine și pentru mine. El a vrut să meargă până la capăt. Slăviți să fie numele Domnului. El a vrut să aibă mintea limpede, dacă vă uitați în Biblie, mereu face referire, pentru că este scris. În Vechiul Testament sunt peste 300 de profeții referitoare la venirea Domnului Hristos. Și el a fost atent, le-a împlinit cu exactitate. Absolut totul, orice detaliu l-a avut în vedere, pentru că în lucrurile spirituale, fiecare detaliu este extrem de important. Un simplu detaliu te poate mântui. Atenție, femeia cananeancă, ce-a dorit? O fărâmitură, singură fărâmitură. Vă amintiți ce a spus sutașul, a transmis Domnului Hristos vis-a-vis de robul său care era bolnav? Zi un cuvânt, o fărâmitură, un cuvânt, o privire și așa mai departe. Un singur detaliu și un simplu detaliu poate să salveze și să binecuvânteze, dacă e de la Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Apoi, Domnul Hristos a fost atent și ce s-a întâmplat. Uitați-vă la cuvintele care l-au rostit la cruce. Datorită acestui fapt l-a salvat și pe tâlhar. S-a îndurat. Primul trofeu care a mers Hristos în cer a fost un tâlhar. Lui nu este rușine, nu este rușine de nimeni, nici de un tâlhar, nu este rușine nici de un păcătos. El ține cu adevărat la fiecare dintre noi. Preamărit să fie numele Lui. Și acum, frați și surori, pentru că El, într-un mod deliberat, a refuzat să ia narcoticul acesta. Aș vrea să mă gândesc și vreau să mă gândesc în această dimineață că la fel și noi trăim într-o lume complicată, o lume întorsă pe dos. Cât îți vreau binele în lumea asta, îi duci în spate. În lumea asta, noi suntem chemați să veghem. Se întinde ca o mreajă a somnului ispită. Lumina să ți-o stingă, vegherea să ți-o ia. Tu, suflet alb și candid, rămâi nebiruit. Căci sfânta-ți priveghere curând se va găti. Țin minte că m-am întors la Domnul acum 43 de ani. Am zis că vreau să-mi aleg și eu un motto pentru viața asta din Biblie și m-am gândit și n-am uitat niciodată și motoul meu pentru viața asta a fost din Matei 24:13 și anume, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și acum, după o grămadă de ani, după un segment apreciabil de viață, dau seama că este foarte important să pornești pe calea Domnului, dar nu-i totul să pornești în trombă, nu-i totul să pornești furtunos, ci totul este să rămâi în voia Domnului până la capăt. Domnul să ne ajute la aceasta. Așadar, dragii mei, mesajul meu se numește dimineața asta pericolul ațipirii. Suntem în lumea asta, cum vă spuneam, complicată. Suntem în lumea asta că mulți se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu. Mulți vor să bea din fântâna cunoașterii. Dar din păcate, mulți nu beau din această fântână a cunoașterii Dumnezeu, ci fac doar gargară. Au impresia că îl cunosc pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Cel bogat să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Căci eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Este foarte important în această lume să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Mulți știu despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Este vorba de o cunoaștere nemijlocită, o cunoaștere directă. Și Dumnezeu la asta ne cheamă. Sigur că, după căderea în păcat, durerea este un sentiment care ne însoțește, fie că este permanent, fie că este pasager. Durerea o avem de la leagăn și până la mormânt, nu? Și cu toate acestea, durerea are și ceva pozitiv în ea, și anume, alertează sistemul nervos și ne dă de știre. Te doare un dinte, știi că trebuie să mergi la stomatolog, știi că trebuie să-ți rezolvi problema, că dacă nu se duce peste toți dinții și toate măselele și poți să faci un șantier din gură, nu? Deci, durerea are și ceva pozitiv și anume, alertează sistemul nervos, îți dă de știre. Am văzut un caz, o fetiță, parcă la televizor am văzut, care nu simțea absolut nimic. Să știți că e foarte greu. E foarte greu să n-ai acest simțământ când ai o rană, ai ceva, să nu te doară. Foarte greu. Se zice că leproșii, de exemplu, sunt atinși de această boală incurabilă. Pe vremea asta, în vremea asta sunt medicamente, dar pe vremea Domnului Hristos era o boală incurabilă. Se zice că dacă făceai o rană, o tăietură în rana unui lepros, nu simțea nimic, pentru că nervii senzitivi erau atinși și nu simțeau nimic. Se scurgea sângele din el, nu știa și murea. Frați și surori, suntem chemați în lumea asta și în viața asta să avem simțăminte după voia lui Dumnezeu. Suntem chemați în viața asta să trăim din toată inima pentru Dumnezeu, suntem chemați să nu ațipim spiritual, să nu dormim spiritual. Unii dorm atât de profund spiritual că sforăie. Băi, au și vecinii, au toată lumea, auzi. Dumnezeu ne cheamă să fim treji. Fiți treji și vecheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care ce face? Răgnește! Și caută pe cine să închide. Vreau să vă spun ceva, nu trebuie să ne speriem de diavolul, pentru că diavolul are doar răcnetul leului. Cel care are puterea leului este Hristos Domnul. Și putem să o avem și noi, nu? Ce zice la Proverbe 28:1? Cel neprenit îndrăznește ca un leu tânăr. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea mai întâi de toate să subliniez faptul că poți să fim anesteziați de mirajul lumii. Poți să-ți pierzi simțământul acesta, să fii anesteziat. Nu uitați, aș vrea să ține minte, păcatul anestezează ființa noastră. Poți să fii anesteziat spiritual vorbind de mirajul acestei lumi. Știți cu toții fenomenul acela, se numește Fata Morgana. Nu? Când în pustie, datorită straturilor de aer cu densități diferite, au loc răsturnări de imagini. Se mai numește miraj. Lucrul ăsta se întâmplă în pustie în general, dar dacă mergeți, de exemplu, pe șosele și este foarte cald și vă uitați cu atenție, vedeți că parcă undeva mult mai departe este ceva în drum, nu? Este acest fenomen, se numește miraj. Oameni buni, așa e lumea asta. Lumea asta nu e decât o fată morgană. Lumea asta este doar un miraj. Lumea asta nu e totul pentru noi. Noi suntem chemați să nu ne lăsăm anesteziați de lumea aceasta, ci suntem chemați să-L slujim pe Domnul cu întreaga noastră ființă. Iacov are un cuvânt tare, suflet de preacurvare. Adică atunci când cochetezi cu lumea, asta se numește adulter spiritual. Nu știi că prietenia cu lumea te face vrăjmaș cu Dumnezeu, așa că cine vrea să se facă prieten cu lumea este vrăjmaș cu Dumnezeu. Deci nu poți să fii în același timp și cu lumea, dar și cu Dumnezeu. Noi trebuie să facem o alegere clară, categorică. Și aș vrea să-L alegem pe Dumnezeu. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, că tot ce este în lume, pofta fiilor pământești, pofta ochilor și lăudurașia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și ce spune Ioan? Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia Domnului rămâne cât? În viac! Știți că în lumea noastră sunt două lucruri veșnice? Sufletul nostru și cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt două lucruri veșnice în lumea noastră. De aceea, frații mei, este așa de important să nu ne lăsăm atrași din mirajul lumea acesteia. Ioan Gură de Aur are o explicație, mi-a rămas în minte dintr-o carte, la 1 Corinteni 7:31, a doua parte a versului unde spune că chipul lumii trece. El compară chipul lumii cu o mască. Când el spune chipul lumii, adică lumea asta din perspectiva lui, și este foarte adevărat, nu-i decât o mască. Îți zâmbește frumos lumea, te atrage, încearcă să coloreze toate lucrurile, încearcă să te facă să crezi că aici e totul, că a mânca și a bea este totul, că viața se rezumă numai la acești ani și că dincolo nu mai există nimic. Să nu ne înșelăm, să nu ne lăsăm înșelați. Cuvântul lume are mai multe înțelesuri. Te referi la lume când te gândești la cosmos, lumea asta care ne conjoară, care este imensă, care este dincolo de puterea noastră de înțelegere. Lumea asta și Dumnezeu este transcendent acestei lumi, nu-i așa? Deci cuvântul lume se aplică la univers. Există lume când te referi la o mulțime de oameni, te întreabă cineva, bă, cum a fost la biserică? Bine, a fost lume multă, adică oameni mulți. Dar sensul în Scriptură de lume este faptul că omul trăiește despărțit de Dumnezeu. Un gânditor contemporan îl numea pe un astfel de om care trăiește numai pentru aici, omul autonom, adică omul care se naște pentru lumea asta, care trăiește pentru lumea asta și care moare pentru lumea asta. Noi suntem chemați să înțelegem că viața asta este o antecameră a vieții veșnice. Dumnezeu ne-a dat viața asta ca să fim fericiți, dar pe lângă asta să dobândim viața eternă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Avem un mare adversar al sufletelor noastre, care este diavolul. Diavolul este ca un chelner care îți oferă tot felul de lucruri delicate. Și după aceea, în final, plătești cu sufletul tău. Ca să mă înțelegeți mai bine, o să vă spun o întâmplare. Se zice că la un restaurant era scris: puteți să consumați oricât și orice, pentru că nepoții voștri vor achita nota de plată. Și un om, când a văzut, intrat în restaurant, s-a înfruptat din toate, a început băuturi din alea fine, cele mai scumpe mâncăruri și, mă rog, s-a simțit foarte bine. Când a venit chelnerul, a venit la el cu nota de plată. Și a spus: domnule, uite, asta este nota pe care trebuie să o achiți. Păi ziceți dumneavoastră, sunteți oameni serioși, vă respectați. Doamne, respectăm, dar uitați ce scrie la intrare, că poți să mânci orice și nepoții vor plăti. Și da, domnule, este foarte adevărat. Numai consumația de astăzi a fost comandată de bunicul dumneavoastră. Și tu trebuie să plătești. Așa face diavolul, oameni buni. Asta face diavolul. De aceea aș vrea ca Domnul să ne dea înțelepciunea și priceperea să nu ne lăsăm anesteziați de lumea aceasta, de plăcerile acestei vieți, ci să slujim pe Domnul cu toată inima. Doamne, ajută-ne la aceasta! Aș vrea să subliniez un al doilea lucru în această dimineață, și anume, un lucru care mi se pare foarte important și aș vrea să subliniez, și anume, că omul este turmentat, amețit de păcatele făcute în ascuns. Foarte mulți din punct de vedere spiritual sunt turmentați, sunt amețiți de păcatele săvârșite în ascuns. Frați și surori, aș vrea să vă spun că, zice Biblia, că Dumnezeu nu este un om care să mintă. Dar vreau să vă mai spun ceva. Dumnezeu știe absolut totul. Absolut totul. Nicio făptură nu este ascunsă înaintea Lui, ci totul este gol și descoperit înaintea celor cu care avem de-a face. Zice în Ieremia, poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-L văd eu? Zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Sunt mulți care afișează o viață în exterior, care par foarte evlavioși, care par foarte serioși, familiști extraordinari, vin la biserică cu regularitate, poate cântă în cor sau, mă rog, în orchestră sau se implică în probleme din biserică. Dar în viața particulară, atunci când este numai el cu Dumnezeu, își permite o grămadă de lucruri. Frații mei, vreau să vă spun ceva. Cine crede că îl păcălește pe altul, face un păcat. Cine încearcă să-L păcălească pe Dumnezeu este o naivitate, dar cine se păcălește pe El însuși, asta este o crimă, o sinucidere. Capacitatea omului de a se înșela pe sine însuși este mult mai mare decât capacitatea lui de a înșela pe alții. Nu avem voie să trăim cu o dublă măsură. De fapt, caracterul înseamnă sau este ceea ce faci tu ascuns când nu te vede nimeni. Acela ești. Când nu te vede nevasta, când nu te vede bărbatul, când nu te văd părinții, când nu te văd copiii, când nu te văd frații de biserică. De aceea, dragii mei, este așa de important să înțelegem că Dumnezeu vrea ca noi să trăim cu adevărat oriunde am fi. Să nu ne îmbătăm cu apă rece și să spunem, păi uite, toți fac. Odată un bătrânel își făcea somnul de amiază, își făcea siesta. Și unul dintre nepoți cu stofă de șmecheraș s-a strecurat în odaia unde dormea bătrânelul și i-a presărat de teteu pe mustață. Îl trezește bătrânul. Puce patul în care mă aflu, sare în odaia lui, miroase încăperea, fuge pe scări, toată lumea pute. Să nu avem impresia că noi trebuie să facem ce face toată lumea. Dumnezeu vrea ca noi să slujim cu întreaga noastră ființă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Asta este foarte important în viața de credință. În ascuns, când nu ne vede nimeni, să știm că ne vede Dumnezeu. Să dăm la o parte orice neputință. M-am amintit că pe la secolul 5 înainte de Hristos, au venit evrei, deci au venit cu vreo 80 de ani înainte, dar pe vremea aceea era Nemia și Ezra. Și mulți evrei au păcătuit, călcau ziua sabatului, au realizat căsătorii mixte, l-au supărat pe Dumnezeu și implicit pe oamenii lui Dumnezeu. Când au văzut Nemia, pe cei care păcăteau, au pus mâna pe ei, le-au sfârtecat hainele, le-au prăsărat cenușe în cap, le-au mustrat. Ezra, când au văzut, el nu a făcut în modul ăsta. Și ce-a făcut Ezra? Și-a sfârșit hainele lui. S-a plecat pe... S-a așternut pe pământ și-a prăsărat cenușe în cap. Am o întrebare. Care a făcut bine? Ezra sau Nemia? V-a spus ceva, domnule. Ezra a făcut bine, aș vrea păstorii să-i vedeți smeriți, cu cenușe în cap. Vă rog frumos să mă iertați. Aș vrea să vă spun din perspectiva Scripturii și a ceea ce discutăm astăzi, că a făcut bine și Ezra, dar a făcut bine și Nemia. Dacă ai un păcat pe care îl repeți în mod repetat în ascuns, degeaba plângi ca și Ezra astăzi și mâine comiți păcatul. Trebuie să faci ca și Nemia astăzi, până nu este prea târziu, smulge păcatul din viața ta. Pentru că vreau să vă spun clar, dacă nu smulgi păcatul din viața ta, te smulge el din împărăția lui Dumnezeu. Poate ai păcătuit și nu știe nimeni. Dacă astăzi te lași de păcatul tău și te întorci sincer la Dumnezeu, Dumnezeu nu te spune nimănui. Te tratează ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Dar important este să revenim cu recunoștință înaintea Lui. Așa să vă pun o întâmplare, vreau să subliniez că este imaginară, ca să nu mă condamnați. Un înger a greșit în cer și a fost izgonit din cer. Și la plecare i s-a spus, auzi, dacă găsești ceva pe pământ ca să placă cereștilor, ai șansa să te întorci. Și pleacă îngerul din cer și când vede pe pământ durere, disperare, ce să duc eu în cer să placă celor din cer? Dar într-o zi se afla pe țărmul mării și a văzut cum o scoică a fost rănită de un firicel de nisip. Scoica are un soi de glandă care secretă în acele momente o substanță care învelește acel firicel de nisip și se formează perla. O zis îngerul, extraordinar, suferință în suferință să se nască perla. Ia perla și se duce în cer. Ajunge la porțile raiului și se spune, într-adevăr, este extraordinar în suferință să produci perle. Este extraordinar, dar nu-i cel mai important lucru de pe pământ. Vine înapoi îngerul și ce să duc eu în cer? Era o zi de toamnă așa de... Și un râu rece și repede de munte, au văzut doi băiețandri că se joacă, se hârjonesc și unul cade în apă. Celălalt, fără să stea pe gânduri, sare în apă și îl salvează. Îl aduce cu viață, îl aduce pe mal. Și când vede îngerul, îl ia pe acel băiat care l-a izbăvit pe prietenul, îl ia în mână și îl duce la cer și spunând, uite, am găsit pe cineva care a fost în stare și a riscat viața pentru altul. Și s-a spus, într-adevăr, este extraordinar, este aproape perfect și nu-i totuși cel mai bun lucru de pe pământ. Se întoarce îngerul fără nicio speranță și nu mai avea nicio șansă să se întoarcă în cer. Și într-o noapte, era lună plină, în bătaia razilor argintii ale lunii, a văzut un bătrân cu barba lungă care se ruga și plângea pentru păcatele lui. Plângea așa de tare că lacrimile se prăvăleau și se nodau la capătul bărbii lui. A rămas așa de impresionat îngerul. A întins mâinile, a luat câteva boabe, câteva lacrimi și s-a dus în cer. Și când a ajuns acolo, i-a spus, într-adevăr, acesta este cel mai important lucru de pe pământ. Poți să intri înapoi în cer. Frașesilor, oameni buni, eu nu știu problemele cu care te confrunți, dar una știu în această dimineață, că dacă te întorci cu sinceritate, dacă te căiești cu adevărat, Dumnezeu te primește. Dumnezeu te binecuvântează. Slăvit să fie numele Domnului. Nu-i totul să regreți, ci totul este să ne pocăim, nu? Iuda a regretat, nu? Știți care e diferența între Iuda și Petru? Vreau să vă spun că mie și fapta lui Petru mi se pare amobinabilă. Adică tu care ai umblat pe ape, tu spui că nu-L cunoști pe Hristos. Nu știu, eu fost frică că atunci când o tăiat urechea lui Malhus a compromis, era o tentativă de omor, nu? Și putea să fie denunțat și judecat pentru asta. Nu știu de ce, dar cert este faptul că în fața unei femei șterse, nebăgată în seamă, el a spus, eu nu-L cunosc. Și totuși, Iuda a luat arginții, 30 de arginți, era prețul unui sclav din vremea aceea, s-a dus în templu, a aruncat arginții și a răcnit, am vândut sânge nevinovat! Și s-a dus, s-a pus capăt zilelor. Dar Petru a fost primit, de ce? Frașesilor, secretul este, sau explicația este foarte simplă, Petru nu și-a pierdut credința. Și întoarcerea nu-i prin meritul nostru, ci este prin credință. De aceea, dacă ai credință în această dimineață, lasă păcatul tău, lasă neputința ta și întoarce-te la Iisus, care e gata să te ierte, să te vindece și să te binecuvânteze. Slăviți să fie numele Lui! Apoi aș vrea să sublinez în această dimineață un al treilea lucru, și anume, sunt foarte mulți leșinați, amorțiți, ațipiți datorită îmbuibării. Nu contează că trăim în România și în România te poți îmbuiba. Nu contează că sunteți în America și aici te poți îmbuiba. Noi suntem chemați în această viață și în această lume, frați și surori, noi suntem chemați să trăim pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că vine vremea, cum zice la Psalmul 50:21, zice Dumnezeu, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că sunt ca tine? Dar te voi mustra și voi da totul pe față. Frați și surori, Dumnezeu ne cheamă în această lume să nu trăim o viață de îmbuibare, să trăim o viață de simplitate. A fi simplist e un lucru greșit, dar a fi simplu e o virtute. Noi nu trăim în lumea aceasta ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim, nu? Cum e proverbul românesc. Deci suntem chemați în această lume, cum zice Biblia la Luca, capitolul 21, de la versetul 34 și până la 36, ca noi să nu ne îmbuibăm cu mâncările și cu viața aceasta, ci să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune. Să fim atenți la lucrarea lui Dumnezeu în viața aceasta. Foarte important. În 21 august am făcut o înmormântare și a fost vorba de fratele de corp al lui Victor Opriș, mulți l-ați cunoscut. Și băiatul fratelui care a murit, deci nepotul lui Victor Opriș, a avut un necrolog și necrologul ăla a evocat un moment din viața de familie. Când la 47 de ani, bunicul băiatului, deci tata celui care a decedat, a fost chemat la Domnul, a rămas sora, o femeie, am cunoscut o bărbătoasă, puternică. Vreau să vă spun ceva. Și faptul că știi să trăiești în lume înconjurată de copii și din greutăți și știi să trăiești în voia Dumnezeu, și asta este un fel de înțelepciune. Nu numai că IQ dezvoltat sau alte lucruri de genul acesta, ci și faptul că știi să trăiești cu adevărat în lumea, să te descurci. Și asta este o binecuvântare. Au rămas cu 11 copii. Ei au fost săraci până la momentul în care a murit soțul ei. Dar după ce a murit soțul, a fost și mai săraci. Și zice, fratele, într-o seară, bunica, eu strâns pe toți, deși pe tata, pe toți, eu strâns pe toți 11 și le-a spus, dragii mei, vreau să vă spun că în seara asta ne culcăm flămânzi. N-am ce să vă dau de mâncare, dacă aveam pentru mine să împart cu voi era una, dar nici pentru mine n-am. Vreau să vă spun că n-are niciun rost să cârtim împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Știi ce trebuie să facem? Să ne plecăm pe genunchi și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Asta ne învață Biblia. Sora cu 11 prunci în jurul ei s-a plecat pe genunchi, s-a rugat. Și în aceea seară, în Baia Mare, Domnul a vorbit unor frați care erau în rugăciune. Duceți-vă la adresa cutare, pentru că este o văduvă cu 11 copii care s-au culcat fără să mănânce. Când au auzit frații, le-au dat și adresa, și satul, un cătun din județul Satu Mare. Când au auzit frații, luau lucrurile în serios. Asta înseamnă să nu trăiești în îmbuibare, ci să fii atent la vocea Duhului Sfânt. Noaptea aia o pregătit de mâncare și dimineața bună o bătu la ușă. Și a spus, sora m-a trimis Domnul să vă aducem darurile astea. Domnul să vă binecuvânteze, s-a întors. Sora a rămas foarte surprinsă. O trezit toți copiii și a spus, copilași, veniți că ne-a ascultat Domnul rugăciunea. Și toți au mâncat și l-au lăudat pe Domnul. Este așa de important în această lume, frați și surori, să nu trăim o viață de îmbuibare, ci să ne silim să facem voia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Așadar, vreau să subliniez un al patrulea lucru, și anume, deci, în primul rând, sunt mulți anesteziați de mirajul lumii, în al doilea rând, sunt turmetați, amețiți de păcatele săvârșite nascuns, apoi sunt mulți leșinați, amorțiți, ațipiți, datorită îmbuibării. Aș vrea pe final și în încheiere să subliniez, sunt foarte mulți tranquilizați de mândrie. Dumneavoastră știți că beția, dacă vă uitați la Isaia 29:9, zice, sunt beți, dar nu de vin. Beția nu e numai din alcool. Beția poate să fie mai multe lucruri. Cred că cea mai penibilă beție e din cauza mândriei. Nu vreau să dau nuanța creștină, dar ceea ce vă spun e o realitate. Mi-a povestit un prieten pastor, în sălaj, erau doi în comitet și aveau voie să bea un pahar de vin. Un om putea bea un pahar de vin. Ma problema e că după ce un om bea un pahar de vin, ăla devine un alt om. Și fapta lor a ajuns la comitet, i-a pus deoparte și duminica viitoare au venit și s-o pus pe ultima bancă. Dar unul dintre ei zice, bă, să învârte biserica cu mine. Păi ce dacă se învârte, e ok, că ajungem înapoi în față, în comitet unde am fost. Aș vrea să vă spun că atunci când noi suntem tranquilizați de mânie și ne permitem anumite lucruri, n-ajungem în fața bisericii, ajungem în fața la judecată, la Dumnezeu. E adevărat că ajung în față, dar la judecată! Frați și surori, nu este un lucru mai urât înainte de Dumnezeu decât omul să fie mândru. Probabil că este primul păcat din univers. Dumnezeu ne cheamă să fim modești. Zice Biblia, mândria merge înaintea cui? A pieirii! Din cădere te mai ridici, dar din pieire. N-ai șansă. Vreau să închei cu două versete. Unul din Psalmul 119, versetul 13. Ce Doamne Dumnezeule, nu lăsa pe robul tău să fie stăpânit de mândrie. Atenție, când zice nu lăsa stăpânit, înseamnă că mândria vine la oricine. Și între cerșetori și ei sunt mândri. nu lăsa să stăpânească mândria peste mine ca să nu fiu vinovat de păcate cum? Mari! Și vreau să ne uităm acum la psalmul 119, la versetul 133, unde spunea, Doamne Dumnezeule, nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine. Adică în psalmul 19, să nu stăpânească mândria, psalmistul a evoluat spiritual și a spus, nicio nelegiuire. Haidem în aceste vremuri să nu lăsăm nicio nelegiuire să gestioneze viața noastră, ci să trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Este un verset și cu asta încheie din psalmul 119, versetul 70. Deci, inima lor este nesimțitoare ca grăsimea. V-ați spus vreodată întrebarea de ce spune Biblia asta? Pentru că grăsimea nu are nervi. Strămoșii noștri când mergeau la târg și duceau porcii, luau un ac lung și așa măsurau slănina la porc. Slănina era foarte importantă atunci, nu? Mulți vă feriți de ea, mai ales aici în America. Dacă o luați cu ceapă și cu mulțumire bună. Ce vreau să vă spun este că bătrânii luau acul ăla și îl introduceau prin slănină până când simțea porcul. Știau cât e de groasă slănina. De-aia zice că inima este nesimțitoare ca grăsimea, pentru că grăsimea nu avea nerv. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni sensibili la voia lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm anesteziați de lumea asta. Să nu ne lăsăm turmentați de lumea asta. Să nu luăm narcoticul acestei lumi și să confundăm lucrurile, ci să rămânem în voia lui Dumnezeu, treji și vegheatori până la capăt. Amin.